öðru sinni.
Virðulegur forseti, ég vil nú þakka háttvirtum þingmanni fyrir að minna á það sem að mér ljáðist að nefna hér áðan, en er alveg hárrétt hjá honum, að forgangsröðunin á síðasta kjörtímabili hefur þýtt það að núverandi meirihluti hefur þurft að verja töluverðum tíma í að laga það sem aflögu fór undanfarin ár. Og ég ætlaði nú ekki að kannski að vera eyða löngum tíma í að rifja það upp, en auðvitað er þetta stað að hér voru gerð mjög mörg, mjög stór mistök í lagasetningu á síðasta kjörtímabili. Og það hefur vissulega farið mikil vinna í að vinda ofan af því, spóla tilbaka eins og áttustu þingmaður orðaði þá, en tölver starf óunnið þar ennþá. Það hefur eins og ekki komið í veg fyrir að menn hugjað framtíðinni samhliða því. Þess vegna hefur tíminum leið verið nýttur til þess að leggja fram úrbótamálin, málin sem eiga að koma í staðinn fyrir mistök fortíðar.
Til málstökur áttustu 9. þingmaður norðaustu kjördæmis Bjarkey Gunnarsdóttir.